Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
Folia, folia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza.
Den italienske handelsmand Marco Polo blev født i Venedig i 1254, rejste som 17-årig af Silkevejen ind i Asien, hvor han mødte den mongolske hersker Kublai Khan. Khanen blev efter sigende betaget af Marco Polo, hans intelligens og ydmyghed, og Marco Polo blev hyret som diplomat og sendt ud i alle afkroge af storkhanens gigantiske rige. Da Marco Polo senere i livet blev fængslet under en krig i Venedig, blev hans fantastiske og nogle gange temmelig usandsynlige rejsefortællinger skrevet ned af hans cellekammerat, som var romanceforfatter. Og siden da er Marco Polos historier blevet genfortalt og gendigtet utallige gange i alverdens afskygninger. I 1972 udkom den italienske forfatter Italo Calvinos bud på en Marco Polo-fortælling, nemlig De usynlige byer. I den sidder Marco Polo med den aldrende Kublai Khan i hans overdådige palads. Khanen beder Marco Polo beskrive alle de mange byer, som han har set på sin rejse rundt i riget.
Der er 4 forskellige eksemplarer af den. 2 forskellige danske og 2 engelske.
Det her er litteraturformidler Magnus Friis.
Så man kan godt sige, det er sådan en bog, jeg har været lidt besat af, måske i virkeligheden.
I dette afsnit af Kundskabens Hotel tager vi sammen med Magnus plads ved siden af Kublai Khan og lytter med på Marco Polos utrolige bybeskrivelser.
Der er en by, der er spændt ud mellem 2 bjergskråninger som et edderkoppenet. Det er en by, som består udelukkende af vandrør og badekar og brusere.
Byerne er smukke, knudrede, magiske, fyldt med mysterier, systemer, usynlige tråde.
Altså, den tegner de her byer for ens indre øje, så man meget, meget tydeligt kan se dem.
Og så tager de altid form af ørerne, af øjnene, af længslen og minderne af den, der ser på dem.
Ja. Altså, jeg var sådan en lille smule nervøs om at skulle fortælle om den her bog, fordi hvor skal man overhovedet begynde? Og altså, jeg sad og bladrede rundt i den, og så slog det mig, at en af de ting, som jeg synes, den her bog er så optaget af, er det her med sådan hver tings specificitet, altså, eller det kommer til at lyde en lille smule akademisk, men det er måske, fordi jeg har brugt 15 år på at tænke over det, men det her med, at den her bog nægter at være én ting, ud fra, tror jeg, sådan en grundfilosofi om, at verden ikke er én ting, og det er også det, som hver eneste beskrivelse af de her byer, synes jeg, peger på, fordi hver eneste by er fuldstændig helt unik, og samtidig er der noget på tværs af bogen, som man sådan fornemmer, der er et eller andet her, man kan trænge ned i. Men det med at nægte og lade sig samle til én ting, det synes jeg, eller det er jeg helt overbevist om, altså af bogens, hvis man kan tillade sig at tale om en bogs projekt, eller sådan. Men det der med, for mig, jeg synes faktisk, det var ret smukt, det der med, at jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal begynde eller slutte med fortællingen om den her bog. Og i virkeligheden minder det lidt om det, den bogen prøver at sige om verden. Altså, verden kan aldrig pakkes ned i en fin fortælling. Den vil altid være et væld af fortællinger, som ændrer udtryk alt efter, hvem der fortæller, eller hvor man fortæller fra.
Man kan komme til Despina på 2 måder. Med skib eller på kamel. Byen fremtræder forskelligt for den, der kommer over land, og den, der kommer fra havet. Kameldriveren, der i horisonten bag højsletten, ser skyskrabernes tænder og radarantennerne dukke op, ser de blafrende røde og hvide vindposer og de rygende skorstene, kommer til at tænke på et skib. Han ved, det er en by, men han forestiller sig, at det er et skib, der skal bringe ham bort fra ørkenen. En sejlbåd, der er ved at lette anker, hvor vinden allerede fylder de endnu ikke løsnede sejl. Eller en damper med kedlen, der dunker i jernkølen. Og han tænker på alverdens havne, på de oversøiske varer, som kranerne losser på molen. På knejperne, hvor besætninger af forskellige nationaliteter slår løs på hinanden med flasker. På de oplyste vinduer, hvor der i alle sidder en kvinde og redder sit hår. Igennem kysttågen aner sømanden en form, som ligner en kamelpukkel. En broderet sadel med glimtende frynser mellem to plettede pukler, som skrider gyngende frem. Han ved, det er en by, men han forestiller sig en kamel, fra hvis sadel der hænger vindunke og sække med kandiseret frugt, dadelvin og tobaksblade. Og han ser sig allerede i spidsen for en lang karavane, som skal bringe ham bort fra havets ørken, mod ferskvandsoaser i den savtakkede skygge fra palmetræer, mod paladser med tykke hvide mure, med flisebelagte gårde, hvor barfodede piger danser og bevæger armene under sløret, og lidt uden for sløret. En hver by tager form efter den ørken, den rejser sig foran. Og derfor ser kameldriveren og sømanden Despina således, fordi den er en grænseby mellem to ørkner.
Der er igennem hele bogen korte beskrivelser af byer, og så en masse undervejs, hvad kan man sige, intermezzoer eller rammefortællinger, hvor Marco Polo sidder i Kublai Khans hof og fortæller historier fra Kublai Khans rige, som Marco Polo har rejst rundt i. Fortællerstemmen igennem hele bogen er Marco Polos. Og så imellem de her små tekstpassager, hvor Marco Polo sidder i kongepaladsets svale have og fortæller til Kublai Khan om alle de byer, han har set, så er der de her faktiske beskrivelser af forskellige byer. Og der er faktisk, hvis man, når man kigger på kapiteloversigten, så kan man se, at der ligger en underliggende struktur i den måde, byerne bliver fortalt på. Fordi hver enkelt af byerne har fået en overskrift, som er et tematisk, kunne man måske kalde den overskrift. Det første kapitel hedder Byerne og erindringen 1, mens den næste hedder Byerne og erindringen 2, og den tredje by, man støder på, er Byerne og længslen 1. Så den helt konkrete måde, det er sat sammen på, skal man måske sidde med bogen for at få øje på. Men der ligger en nærmest matematisk eller systemdigterisk orden ned under byerne, eller ned under strukturen. Og faktisk i forberedelserne til den her samtale, så sad jeg og kiggede på oversigten, og så opdagede jeg faktisk, at der mangler en by. Det er den by, der hedder Byerne og Øjnene, nummer 2, som mangler. Og det har jeg ikke nået at finde nogen forklaring på, men den findes, ved jeg, i den engelske oversættelse. Så der er forsvundet en by i den bog, vi sidder med her.
Gud, hvor er det underligt.
Men det er også, der er også et eller andet lidt skønt ved, at der mangler en... Altså, der er et lille mysterie gennem i den her bog, som ellers er struktureret, altså som er struktureret meget skarpt, men som er fyldt med mysterier og mærkeligheder og hemmeligheder.
Byerne og øjnene 3. Når man har vandret i 7 dage gennem buskager, kommer man til Bauchi. Men uden at kunne se, at man er kommet dertil. Byen bæres af spinkle pæle, der rejser sig langt fra hinanden og forsvinder op i skyerne. Man kommer derop ved hjælp af stiger. Beboerne kommer kun sjældent ned på jorden. De har alt, hvad de behøver deroppe, og foretrækker at blive der. Der er intet af byen, der rører jorden, bortset fra de lange flamingoben, den står på, og en gennembrudt let knudret skygge, der på solskinsdage tegner sig hen over buskene. Der er 3 hypoteser om beboerne i Bauchi. Måske hader de jorden. Måske nærer de en sådan ærefrygt for den, at de undgår at berøre den. Måske elsker de den, som den var før dem selv, og sidder og stiger på den med kikkerter og teleskoper, og betragter hver lille del. Blad for blad, sten for sten, myre for myre, hensunkne i beskuelsen af deres eget fravær.
Der er den her løbende rammefortælling, som er det eneste, der nærmer sig i sådan en fortælling, der ligesom er fortløbende, som er Marco Polo og Kublai Khans samtale. Ligesom i den virkelige verden og i de rigtige Marco Polos rejsende, så er Kublai Khan den her suverænt mest magtfulde mand i verden, som har erobret altså et kongedømme så stort, at han ikke har tid til at rejse igennem det, om han havde hele sit liv til det, hvilket han jo ikke har. Han er en gammel mand efterhånden. Så rammefortællingen i de usynlige byer er Marco Polo, som er den rejsende, som har rejst rundt i Kublai Khans rige, der fortæller om riget til Kublai Khan. Og Kublai Khan er ikke altid den bedste lytter. Han hunser rundt med Marco Polo, og han aftvinger ham i løbet af bogen nogle forklaringer, fordi de her byer er sådan rimelig mystiske. Men alligevel så er han en medspiller i Marco Polos fortælling. En ting, som går igen og igen igennem bogen, er det her med, at en fortælling har brug for både en fortæller, men også en, der lytter. I begyndelsen, da Marco Polo kommer til Kublai Khans hof, der kan han ikke hans sprog, så de er nødt til at kommunikere igennem alle de her artefakter, som Marco Polo har taget med sig fra sine rejser. Altså strussefjer, eller ibenholt, eller ametyster, eller ja, et væld af fantastiske ting, som han så arrangerer på gulvet foran Kublai Khans trone i hans kæmpe tronsal. Og den måde, han så sætter tingene ved siden af hinanden, så fortæller han historier. Så er Kublai Khan jo den velvillige lytter, som digter med, og som finder på, i virkeligheden finder han på byerne selv, på baggrund af de her fjer og sten og handelsvarer, silke osv. Den korte sådan ramme fortælling slutter med, at Kublai Khan faktisk ærger sig over, at de til sidst kan hinandens sprog, fordi så fortættes fortællingerne til sikre ting. Byerne er entydige lige pludselig, hvor han faktisk langt foretræk at kunne forestille sig byerne med sin egen fantasi.
Som tiden gik, kom ordene til at erstatte tingene og håndbevægelserne i Marcus' fortællinger. Først udbrud, isolerede navne, korte verber. Derefter omskrivninger, forgrenede og blomstrende udtryksformer, metaforer og symboler. Den fremmede havde lært at tale kejserens sprog, eller kejseren havde lært at forstå den fremmedes sprog. Men det var som om kommunikationen mellem dem ikke var så fint som tidligere. Ganske vist kunne ord bedre end ting og bevægelser opregne de vigtigste ting i hver provins og hver by. Monumenter, markeder, skikke, plante- og dyreliv. Men når Polo begyndte at fortælle om, hvordan det daglige liv formede sig på disse steder, dag efter dag, aften efter aften, så kunne han alligevel ikke finde ord, og lidt efter lidt tydede han igen til bevægelser, grimasser og øjekast. På den måde fortalte han om hver by, først de væsentlige oplysninger, som blev fremsat med præcist ordvalg, og derefter fulgte så en stum kommentar, hvor han løftede hænderne med håndryggen eller håndfladen opad i vandret eller skrå hurtige eller langsomme bevægelser. Således opstod der en ny form for dialog imellem dem. Storkarnens hvide ringprydede hænder svarede handelsmandens hurtige, senede hænder med rolige bevægelser. Efterhånden som forståelsen voksede mellem dem, antog hændernes bevægelser faste mønstre, som hver især svarede til en sindsbevægelse. Men mens tingenes ordbog fornyede sig med nye prøver på varer, havde repertoiret af tavse kommentarer en tendens til at lukke sig og stivne. Også fornøjelsen ved at bruge dem blev efterhånden mindre hos dem begge. Under deres samtaler sad de for det meste tavse og ubevægelige.
Det er Marco Polo, der fortæller til Kublai Khan, men noget af det, som Marco Polo så faktisk fortæller om, er, at det ikke altid er så vigtigt, om det passer. Det kan lige så godt være Kublai Khan, der fortæller en by, han havde set i drømme til Marco Polo, så siger Marco Polo, ja, den by, den findes, den er her, og den hedder det her. Så fortæller og lytter bliver blandet sammen og bytter rolle undervejs. Nogle af deres samtaler har de kun i fantasien. Der sidder de bare med halvlukkede øjne med deres piber i skumringstimen og forestiller sig den samtale, de vil have. Og det er også sådan en, det er også en måde, bogen også så lidt tvivl om sig selv på. Fordi det gør den her bog hele tiden, synes jeg. Sådan leger med, jamen, hvad er det egentlig, der er... hvad er virkelighed og hvad er fiktion, og det hele blander sig fuldstændig sammen. Altså måske den her bid, synes jeg er sjov, bare fordi den peger tilbage på den rigtige historie om Marco Polo. Må jeg læse passagen højt? Jeg taler og taler, siger Marco, men den, der lytter, husker kun de ord, han venter at høre. Et af den beskrivelse af verden, som du i din godhed låner øre, et andet er de historier, der vil gå på omgang mellem lossearbejdere og gondolierer, hjemme ved kanalen foran mit hus. Et andet igen er den beretning, som jeg kunne diktere på mine gamle dage, hvis jeg blev taget til fange af genovesiske sørøvere og lagt i lænker i samme celle som en skriver, der var opflasket med røverromaner. Det, der styrer fortællingen, er ikke stemmen, det er øret. Og det her, det er en reference til den faktiske situation, som Marco Polo var i, da han skrev sine fortællinger ned. Fordi han fortalte den til Rusticiano, som havde skrevet ridderfortællinger, som var de her sådan vidt læste, meget romantiske ridderfortællinger, ridderen om det runde bord osv. Han siger, at det, der styrer fortællingen, er ikke stemmen, det er øret. Og det peger også lidt tilbage på, at Marco Polos fortællinger blev hørt af Rusticiano, i øvrigt hørt af utallige generationer lige siden. Så det peger både på Marco Polos fortællinger, og det peger på alle fortællinger.
Skal vi ikke lige kigge på en bog, eller på en by mere, mener jeg?
Jo, altså vi kunne tage den by, der hele tiden fornyer sig selv, som hver dag, slår jeg lige op, det er side 113.
Byen Leonia fornyer sig hver dag. Hver morgen vågner befolkningen i senge med duftende rent sengetøj. De pakker et nyt stykke håndsæbe ud. De tager splinternye badekåber på. Og fra det sidste skrig i køleskabet henter de endnu uoplukkede dåser frem, mens de lytter til de nyeste melodier på deres radioer af seneste model.
Alt skal være nyt hele tiden. Og den her by er defineret ved alt det skrald, der ligger hele vejen rundt om. Og så har han sådan en, så er der sådan et skønt billede, hvor han ligesom tænker videre, hvad vil der ske med den her by, hvis man opfører sig sådan i byen, så siger han sådan her.
Affaldet fra Leonia ville lidt efter lidt brede sig over hele jorden, hvis den uendelige skraldedynge ikke blev standset ved den yderste vold af skraldedynger fra andre byer, der også udskiller bjerge af affald. Måske er hele verden uden for Leonia dækket af affaldskrater. Og midt i hvert krater ligger der en storby som en vulkan i evigt udbrud. Grænserne mellem fremmede og fjendtlige byer er stinkende volde, hvor affaldet fra byerne støder sammen, vælter sig op over hinanden og blandes.
Ja, altså det er sådan, når man skal sige det, så er det sådan at forklare det. Men det er jo også bare sådan sider af mennesket.
Ja.
Altså hver eneste by.
Ja, jamen det oplever jeg helt sikkert også. Men det er også en sådan snak om, hvad er hukommelse, og hvad er sandhed, og hvad er fortællingen, og hvordan hænger de her ting sammen. Og jeg synes, noget af det, sådan, når man læser sig igennem den her bog, er, at det er jo det, mennesket netop er, sammensurium med alle de her ting. Og det går ligesom igen på tværs af så mange af de her byer, er, at perspektivet ligesom er afgørende for, hvad man ser. Øjnene, der ser, betyder så meget. Og nogle byer bevæger sig. Nogle beskrivelser af nogle byer bevæger sig med menneskenes øjne rundt, mens andre beskrivelser af byer holder øje med skraldet som her, eller som holder øje med, hvor byen er. Der er en by, der er spændt ud mellem to bjergskråninger som et edderkoppenet, hvor alle husene og butikkerne hænger spændt ud fra en enkelt snor i toppen, og hænger ligesom som hængekøjer nedeunder. Og der er en by, som består udelukkende af vandrør og badekar og brusere. Alt andet, vægge og tag og lofter, det er skrællet væk, så der står bare et skelet af en by. Så på den måde er den her bog også, den sætter ligesom, vælger en eller anden lille detalje ud af en by, og hvad sker der, hvis vi forstærker den? Og byerne er jo så samtidig en metafor for mennesket, eller for fortællingerne, eller for hele verden i virkeligheden, for livet. Og det kommer til at lyde som det store ord, men altså, det står jeg ved. Okay, men skal vi tage de sidste?
Ja, lad os tage de sidste der.
Måske vi starter med Reisa, som Italo Calvino beskriver som ulykkens by. Og så har han en beskrivelse, i sådan meget udpenslet beskrivelse af, hvor ulykkelig den by er.
Livet i Reisa er ikke lykkeligt. Folk går henovridende omkring på gaderne og skænder på grædende børn. De læner sig mod broens brystværn med hovedet støttet i hænderne. Og om morgenen vågner de efter en ond drøm og begiver sig straks ud i en ny. Det er et held, at folk sidder med bøjet hoveder, så deres skumle blik ikke når dig. I boderne, hvor der altid er nogen, der hamrer sig over fingrene, eller stikker sig på nåle, eller over regnskabsbøger med skæve kolonner, eller får en række af tomme glas i knejperne. Hjemme hos folk er det værre, og man behøver ikke at komme indendørs for at opdage det. Om sommeren lyder der skænderier og larm af knust porcelæn ud fra vinduerne.
Han beskriver den her helt ulykkelige by, hvor kvinderne græder, og hverdagen er ulidelig. Og så beskriver han ligesom på tværs igennem den her by sådan en serie af begivenheder med, måske jeg skal finde det frem, jeg kan ikke huske præcis, hvad de er, men altså, skal vi se, 41.
Dog er der også i Rejsa hvert øjeblik en dreng, der fra et vindue lær til en hund, der er sprunget op på et halvtag for at spise et stykke polenta, som en murer har tabt, da han siddende højt op på sit stillads råbte til en ung krokone. Lad mig få lov at døbe, skat, mens hun glad serverer en skål spaghetti for en paraplymager, der fejrer en god forretning, en hvid kniplingsparasol, som han har solgt til en fin dame, der skal tage sig ud til hestevedløbene. For hun er forelsket i en officer, der smilte til hende, da han tog den sidste forhindring. Han er lykkelig, men endnu lykkeligere er hans hest, der fløj over hækkene og så en jærpe flyve. En fugl, der var lykkelig for at være befriet fra sit bur af en maler, der var lykkelig over at have malet den fjer for fjer med røde og gule pletter på miniatyren på den side i bogen, hvor filosofen skriver. Også i Rejsa, ulykkens by, løber der en usynlig tråd, der et øjeblik forbinder den ene skabning med den anden, for derefter at løses igen, og spændes på ny mellem bevægelige punkter og tegne nye kortvarige figurer, således at den ulykkelige by hvert øjeblik indeholder en lykkelig by, der ikke engang ved, at den eksisterer.
Og den der måde, han laver sådan et forløb igennem byen af altså lykken, som på en eller anden måde sådan en kæde eller en tråd, som man måske ikke får øje på, fordi man er så optaget af, at hverdagen er ulidelig. Så løber den her tråd der alligevel. Og det synes jeg er sådan en lidt optakt til noget af det, der står i allersidst i bogen. Som er eller det allersidste, der hvor bogen slutter. Som er... Ja, hvad skal jeg sige om den? Altså, jeg synes også... det er noget af det, som har været... som har været den røde tråd igennem alt det, vi har snakket om, at det der med blikket, der ser, eller hvad man vælger at lægge mærke til, eller hvad man får øje på. Og her i den sidste samtale mellem Marco Polo og Kublai Khan, så kommer de til at snakke om helvede, hvor Marco Polo siger...
De levendes helvede er ikke noget, der kommer en dag. Hvis helvede eksisterer, så er det her allerede. Det er det helvede, vi bebor til daglig, som vi skaber for hinanden. Der er to måder, man kan undgå at lide under det på. Den første falder mange let. Man kan acceptere helvede og blive en del af det, således at man ikke ser det mere. Den anden er risikabel og kræver stadig opmærksomhed og øvelse. Man må søge efter det, der midt i helvede ikke er helvede. Man må lære at genkende det, få det til at vare og give det plads til at gro.
Det bliver også sådan lidt en hensigtserklæring eller med hele bogens projekt, men det der med at få øje på alt det, man ikke ser i dagligdagen, eller insistere på at have blik for detaljen eller for den lykkelige tråd, der løber gennem byen, og insistere på ikke og forsøge at opsummere livet i en eller anden samlet fortælling, eller ens egen person i en eller anden samlet fortælling, som at sige, det er sådan, det er. Fordi livet, eller ens egen historie, eller byen, er altid flere ting. Det er altid et væld af specificiteter og detaljer og konkreter og glimt af erfaringer og hukommelsesbider og blikke, man møder andre med, og så videre, og så videre, og så videre. Og hvis man forsøger at samle det til en samlet fortælling, så kan et helt liv måske reduceres til en enkelt ting. Og så i den reduktion, så mister man blikket for alt det, som er i virkeligheden det, der giver livet fylde og mangfoldighed og mening.
Ja. Wow.
Du kan låne De usynlige byer på Københavns biblioteker.
Helt uden det her i moraleagtige, som jeg har hævet frem her, så fungerer bogen også ikke helt vildt godt, synes jeg. Bare som sådan en fantasivækker.
Hvis du er blevet mere nysgerrig på Marco Polo, så kan du også låne hans rejsebeskrivelser, altså dem, der blev skrevet ned af hans cellekammerat i fængslet.
Marco Polos rejser er det her kæmpe eventyr, som er sådan spraglende og fantastisk og stikker i alle mulige retninger.
Kundskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores kendingstrack er lavet af Euclid Elms. Tak til Magnus Friis.
Det er fantasiarbejde af meget, meget høj kvalitet.
Vores indlæser var Jakob Kjær.
Myre for myre.
Vi spillede også en lille bitte snas.
Formica per formica.
Af Italo Calvino, der læser op af Byerne og øjnene 3 ved en forelæsning i New York i 1983.
Contemplando affascinati la propria essenza.
Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.